12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? Sastais saraksts. Partija vienoti Latvijai.
Partijas dibināšana.
Pirms pērnējām pašvaldību vēlēšanām dibinātā politiskā partija vienot Latvijai plašāku atpazīstamību iemantoja pērnā gada nogalē, kad tai pievienojās oligārha slavu iemantojušais Ainārs Šlesers, kurš kopš 1998. Gada dibinājis jau vairākas politiskās partijas. Drīz pēc tam Šlesers kļuva par partijas priekšsēdētāju, tomēr publiski izskanējušie plāni veidot kopīgu sarakstu ar Saskaņu tā arī nerealizējās.
Deputātu kandidāti.
Zem vienot Latvijai karoga 12. Saeimas vēlēšanās bez Šlesera startē vairāki pazīstami politiķi ar visai garu politisko biogrāfiju. Tās sarakstā atrodami ekspremjeru Ivaru Godmaņu un Aigara Kalvīša vārdi. Vienot Latvijai rindām pievienojies arī bijušais tēvzemiešu līderis Jānis Straume, ilgadējais Tautas saskaņas partijas līderis Jānis Jurkāns, bijušais reģionālās attīstības un pašvaldību ministrs Edgars Zalāns, izbijušais veselības un aizsardzības ministrs Vinets Veldre, kā arī Vadims Jerošenko, kurš pašreizajā sasaukuma Rīgas domē tika ievēlēts no saskaņas centra gods kalpot Rīgai saraksta, bet īs pēc vēlēšanām partiju pameta. Kopumā no Vienot Latvijai saraksta 12. Saeimas vēlēšanās startēs 106 kandidāti.
Priekšvēlēšanu programma.
Vienot Latvijai savā programmā apgalvo, ka tautas labklājības priekšnoteikums ir nācijas izlīgums. Tomēr daudz plašāk šī partija savā programmā izklāstījusi ieceres nodokļu jomā. Tā sola noteikt 0% lielu uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi reinvestētajai peļņai un sola noteikt 12% lielu pievienotās vērtības nodokļu pārtikai. Jo no nākamā gada šī partija piedāvā ieviest valsts veselības apdrošināšanu, tai novirzot 1% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un atsakoties no ieplānotās šī nodokļa likmes samazināšanas. Vienot Latvijai arī apņēmusies samazināt tikai nesen paaugstināto investīciju slieksni termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanai par investīcijām nekustamo īpašumu iegādē. Par programmu plašāk Latvijas radio iztaujāja Vienot Latvijai priekšsēdētāju Aināru Šleseru.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Par to būs jālem jaunai Saeimai, bet ja jūs uzdodat jautājumu man, tad man šķiet, ka Latvija nav tik liela valsts, lai mēs varētu katrs 4 gadus mainīt savus prezidentus. Andris Bērziņš ir gana labi iestrādājies, un man šķiet, ka viņam ir jādot iespēju turpināt iesākt to darbu, jo iepazīšanās ar pasaules līderiem ārvalstu vizītes prasa daudz laika, un man šķiet, ka 4 gadi ir tas laiks, kad tikai tu iepazīsti to apkārtējo pasauli, un nākamos 4 gados tu vari strādāt.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Ir jācīnās nevis ar sekām, bet ar cēloņiem, un viena no problēmām ir augstie nodokļi, neskatoties uz to, ka vidēji mūsu nodokļi nav tik augsti kā citās Eiropas valstīs, bet, diemžēl, mūsu uzņēmēji bieži ir nekonkurētspējīgi. Tāpēc mēs piedāvājam uzņēmumu ienākuma nodokli samazināt līdz nulē tiem, kuri reinvestē attīstībā Latvijas ekonomikā. Lai uzņēmēji neņemtu naudu ārā no uzņēmuma, nepirktu dārgus auto un neinvestētu kādā citā luksus preču iegādē, mēs piedāvāsim palielināt kapitāla nodokli no 10 uz 20%. Tādā veidā naudai ir jāpaliek.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Vienīgā motivācija, lai cilvēki atgrieztos, ir labi apmaksāts darba vietas, un tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai Latvijai būtu šādas labi apmaksātās darba vietas. Vai nu tā ir ražošanas attīstība, vai nu tas ir turisma sektors, jeb tā ir būvniecība, jeb kas cits, bet jebkura darba vieta, kura dod labi apmaksātu darbu šeit Latvijā.
No šā gada 1. jūnija līdz 15. septembrim Vienot Latvijai ziedojumos saņēmusi 208 887 eiro. Lielākie ziedotāji ir uzņēmēji un ilgadēji Šlesera cīņu biedri – Viesturs Kozjols un Jānis Maršāns, kuri partijai ziedojuši pa 16 000 eiro katrs. Tikpat lielu summu ziedojas arī reklāmas speciālists Eriks Stenzinieks, ekspremjers Aigars Kalvītis un viņa sievas Kristīnas Kalvītis biznesa partneris Normons Aizkalns, kurš saimnieko vairākās mazajās Hess. Ar 16 000 eiro lielu ziedojumu nav skopojies arī ekspremjers Ivars Godmanis.
12. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.
Rīt šajā pašā laikā analizēsim 5. sarakstu – politiskā partija izaugsme.